El día está un poquito gris, pero queremos saber también cómo vienen las próximas horas y el fin de semana. Joel Cid, Meteo Galicia, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Non sei se isto da borrasca Regina se vai notar aínda.
Sí, o se vendres aún seguimos nunha zona de intermedia entre as altas presións e situadas Azores e un envolvemento de aire frío na vertical da Península Ibérica. Fai que teñamos esa situación do norte, verdade? Por tanto, teremos un ambiente húmedo na cidade de Coruña, seremos con cero grises, temos algún chubasco, pero a tendencia é que vayan os chubascos. A menos, con temperaturas hoxe en Viseo descenso, valores que na cidade de Coruña estará moi preto dos 12-13.
E a fin de semana mellora un pouco, veremos o sol.
No, vamos a tener a fin de semana en serán bastante variable, seguiremos con esa circulación do norte nordés, por tanto, na cidade de Coruña, teremos os ceos en serán bastante nubrados, sí que tanto se poden abrir algún tímido claro, o domingo incluso non se descarta que tiramos un chubasco, en tal caso será illao e ocasional. As temperaturas en serán na fin de semana pouco a pouco van ir ascendendo e xa podemos andar en valores moi preto dos 14-15.
Non sei se iremos tendo a próxima semana algo de ambiente preprimaveral.
No, por lo menos o primeiro día da semana que ven, vamos a seguir diferentes programas de presión, o lunes entrará unha fronte, que xa deixará chuvia, especialmente na primeira metade do día, precipitacións xeralizadas, por momentos de intensidade moderada, e o martes vamos quedar con chubascos que veñen detrás, será un ambiente inestable, con chubascos longo do día, e con baixa de temperatura novamente a partir da semana do.
De momento é o que toca. Seguimos en inverno, xa dicimos que temos que agardar un chisquiño para que vaya quentando o ambiente. Joel Cid, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Grazas a ti, un saúdo.